Birodarimiz Nikolay Yerofeyevich Boykoning nomini Xudoning xalqi 1968-yilda eshitdi. O'sha vaqtda uning ismi sharifi Iso Masihga e'tiqodi uchun mahbuslar ro'yxatida paydo bo'ldi. U Rabbiga iymon keltirgan birinchi kundan boshlab mamnuniyat bilan hammaga Isoning ismini vaz qilib yurdi. Va buning oqibatida bir necha marta ozodlikdan mahrum bo'ldi. Nikolay Yerofeyevich tutqunlikda qanchalar haqoratlangani faqat yaratganga ayon. Uni oilasi bilan uchrashuvlardan mahrum qildilar. Kelgan maktublarni bermasdan yo'q qilib yuboraverdilar. Muzxonaga aylangan kamerada uning o'pkasi shamollashga duchor bo'ldi. Ammo Parvardigor o'z xizmatkoriga rahm shafqatini ko'rsatdi. Uning hayotini saqladi. U e'tiqodiga sodiq qolib, ta'qibchilari bilan hamkorlik qilmadi. Zolimlar Nikolay Yerofeyevichni tiriklayin ozod qilmoqchi emas edilar. Aziz birodarimiz Xudoning madadi bilan tirik qoldi. Quloq eshitmagan sinovlar alangasida sodiq bo'ldi. Xudo xalqining ibodatlari bilan 1988-yili ozod bo'ldi. Nikolay Yerofeyevich ozod bo'lgandan keyin 15 yil hayotini g'ayrat ila Xudoga xizmat qilish bilan o'tkazdi. Kuchi boricha jamoat oqsoqoli xizmatini olib bordi. Viloyatlar aro kengashining a'zosi, Odessada jamoatlar aro birlashmaning uy qurilishi bo'yicha mas'ul xizmatchisi bo'lib ishladi. Nikolay Yerofeyevichning mo'tabar 82 yoshi shuni isbotlaydiki, bizning taqdirimiz tamomila Rabbining qo'lida. Uzoq umr ko'rishni aslo hayotdagi sharoitlar belgilamaydi, balki Xudoning xohish irodasi belgilaydi. Og'ir yo'lga qaramay, katta qal'a chegarasiga yetib bordi. Mazmundor kunlar kechirib, Rabbi bilan bo'ldi. Uning zamindagi jangi g'alaba bilan tugadi. Men Nikolay viloyatining Pribujon qishlog'ida tug'ilganman. Bu qishloq Vaznesensk shahridan 3 kilometr narida joylashgan. Onam tug'ilgan kunimni aniq eslay olmas edi. Aniqlash imkoni ham bo'lmadi, chunki grajdanlar urush yillarida arxiv yonib ketgan edi. Keyinroq ma'lum bo'ldiki, men uzoqroq bir qarindoshim bilan bir kunda tug'ilgan ekanman. Demak, men 1923-yil 26-fevralda tug'ilganman. Ammo hujjatlarimda tug'ilgan yilim 1922-yilning 9-yanvari deb qayd qilingan. Texnikumga kirmoqchi bo'lganimda o'zimcha shu sanani yozdirgan edim. Bolaligim qiyinchilik bilan o'tdi. 1933-yili Ukrainada ocharchilik kuchaygandan kuchaydi. Oilamizda 4 ta yosh bola vafot etdi. Faqat men, 2 singlim va ukam tirik qoldik. Ota-onam o'zlarini pravoslav diniga mansub deb hisoblashardi. Ammo Xudoga ishonishmas edi. Lekin esimda, ular Xudo haqida bizga aytardilar. Ibodat qilishni o'rgatardilar. Ota-onam menga Xudo yo'q deb aytishardi. Men ham bu gapga ishonardim. Imonlilari to'g'risida eshitmaganman. Ular bilan hech qachon uchrashmaganman ham. Aniqrog'i, qiziqmaganman. Maktabda dastlabki 3 yilda o'rta darajada o'qidim. 5 sinfdan 7-gacha a'lochilar qatorida bo'ldim. Meni sinf kom qilib sayladilar. Keyin komsomol safiga kirdim. Komsomol tashkilotida kotib bo'ldim. Mening vazifamga badal pulini yig'ish, turli mavzularda suhbatlar uyushtirish, har xil tadbirlarni rejalashtirish kirardi. Jamoatlarga borib, ibodatgo'ylar orasida komsomollar bor yoki yo'qligini aniqlash ham mening vazifamga kirardi. Maktabni ham tugatdim. Xersondagi dengizchilar texnikumiga o'qishga kirsam, shturman bo'lib, kemada uzoq-uzoqlarga suzsam deb orzu qilardim. Bu texnikumga kirish uchun konkurs katta bo'lardi. Buning ustiga o'qish pulli edi. Oilamizda esa puldan umid qila olmasdim. Orzularim bilan xayrlashishimga to'g'ri keldi. Oddiygina kasb-hunar bilim yurtini tugatib, keramika zavodida ishlay boshladim. Ota-onam ertalabdan kechgacha kolxoz dalasida mehnat qilardilar. Men ham kuchim yetganicha harakat qilib, xo'jalik ishlarida ularga yordam berardim. Ba'zan onamning o'rniga oshxona yumushlarini o'zim bajarardim. Oilamiz uchun osonroq biror narsa pishirardim. 1941-yil 8-iyun kuni Vaznesensk tuman harbiy komissariyati meni armiyaga chaqirdi. 11-iyun kuni men artilleriya qismiga kelib tushdim. Bu harbiy qism Polshaning Belostok shahri yaqinidagi Lida degan shaharda joylashgan edi. Bir boy pomeshchikning qo'rg'onida polk maktab bor edi. Men bu maktabda 10 kun mashq qildim. 21-iyun shanba kuni kechqurun xotirjam kino tomosha qildik. Yakshanba kuni ertalab esa biz avtomatlarning uzluksiz tirillashidan, nemis samolyotlari tashlagan bombalarning portlashidan uyg'onib ketdik. Ko'chada vahimali baqir-chaqirlar tinmasdi. Biz oldingi kuni mashq o'tkazgan maydonga ba'zi askarlar otilib chiqdilar u o'q yomg'irlari ostida qoldilar. Dushman o'qlaridan kimdir o'ldi, kimdir yaralandi. Men ham ko'chaga yugurib chiqdim. Nemislar samolyotdan alangalanadigan fosforli bombalarni tashlardilar. Holdan toygan askarlarni to'xtovsiz otishardi. Men o'qqa uchmay deb katta daraxt atrofida aylanaverdim. Ofitserlardan faqat navbatchi mayor tirik qoldi xolos. U biz bilan polk maktabida birga bo'lgan edi. Qolgan hamma ofitserlar ular posyolkada yashardi. Bir kechada qirilib ketdi. Harbiy qismlar chekinardi. Tirik qolgan askarlar maktabda qolishdi. 3-chi kuni mayor boshliqlar bilan aloqa bog'lashga muvaffaq bo'ldi. Tunda bizni shaharchadan olib chiqishdi. Yo'lda bizga bug'doy unidan tayyorlangan yegulik berdilar. Shu bilan birga bizni birorta uyga kirmanglar, suv, yegulik so'ramanglar deb ogohlantirdilar. Chunki g'azablangan aholi rus askarlarini o'ldirishayotgan edi. Yeguliklarimiz tezda tugadi. Biz och-nahor yo'lda davom etdik. Yo'lda halok bo'lganlarning jasadi yotar, ammo ularning ozig'ini olishga vijdonim yo'l qo'ymasdi. Aholi uylarga kirishga esa qo'rqardim. Bizdan biroz olisda qurollangan askarlar borishardi. Ularning o'qlari tamom bo'lgan ekan. Bu askarlardan biz o'tib ketdik. Xullas uxlamasdan, biror narsa yemasdan 10 kun yurdim. Yurib uxlashni o'rganib oldim. Minskga yetib borishimizga taxminan 6 kilometr qolganda qandaydir bir qishloqning ovloqdagi uyiga kirdim. O'g'lim, u yerda nemislar to'lib yotibdi, dedi uy bekasi qo'li bilan ishora qilib. Siznikida kiyim yo'qmi? Kiyinib olsam, deb iltimos qildim men. Ayol eskiroq shim ko'ylak berdi. Keyin qishloq ichidan borgin. Qishloq atrofi botqoqlik, botib ketishing mumkin, deb ogohlantirdi. Qishloq katta, ko'cha keng. O'zimni shu yerlik yigitday ko'rsatib, goh-goh sakrab, qushtak chalib xirgoyi qilganimcha ketaverdim. Qishloqning yarmiga borganimda quyosh ancha ko'tarilib qolgan edi. Birdan orqamdan xalt degan ovozni eshitdim. Ular menga baqirayotganlarini tushunib turardim, ammo o'zimni tushunmaganlikka oldim. Rus, xalt degan balandroq va qat'iyroq ovoz keldi. Men orqamga qaradim. Kamin, kamin dedi nemis va qo'li bilan bu yoqqa kel degan ishorani qildi. Unga yaqinroq bordim. Soldatmisan? «Yo'q», deb yolg'on gapirdim. U shunda darrov boshimdan kepkamni oldi. Sochim olingan edi. «O, soldat, soldat», deb kichikroq uyga olib kirdim. «O'tir», deb buyruq berdi nemis. O'tirishim bilanoq uyquga ketibman. Faqat kechga borib, qattiq zarbadan uyg'ondim. Meni uzoq kaltakladilar. Zarbalarini sezib turardim, ammo uyg'ota olmasdilar. Nemis menga asirga tushganlar kolonnasini ko'rsatdi. Asirlar orasida oddiy odamlar ham, komandirlar va oddiy askarlardan iborat harbiylar ham bor edi. Bizni Baranovich, Slonim, Valkovsk orqali Brestgacha haydab bordilar. Brestda biroz ushlab turib, poyezdda Germaniyaga jo'natdilar. Kyustrin shahriga kelganimizda bizni 5 qatordan qilib tizdilar va har bir asirga raqamli belgi taqib qo'ydilar. «Kommunistlar bormi?» deb tarjimon orqali so'radilar. Sukunat hukm surardi. «Komissarlar, komandirlar bormi?» Hech kim chiqmadi. «Komsomollar bormi?» Bu paytga kelib shunchalik toliqqan, chanqigan edimki, yashagim ham kelmay qolgan edi. Yaxshisi otib tashlay qolsin degan fikr xayolimdan o'tdi. Qo'limni ko'tardim. Mendan keyin yana bir necha odam qo'rqa-pisa qo'lini ko'tardi. Biz oldinga chiqdik. Nemislar sillasi qurigan asirlar oralab yurdilar. Asirlarning yuzlariga qarab, hech qanday qiyinchiliksiz yana 85 odamni oldinga chiqarishdi. Odamning yuziga qarab kimligini aniqlash qiyin emas-ku. Shundan keyin bizni Sachsenhausen konslagerga jo'natdilar. Bu lager Oranienburg yaqinida edi. Hamma komandirlarni, kommunistlarni o'sha yoqqa haydadilar. Sholg'om allaqanday sabzavot bilan boqishardi. Kuniga 300 gram non berardilar. Nonni lavlagi va arpa qipig'i aralashtirib yopardilar. Bizni sohilda qurilish materiallari tushirishga olib chiqishardi. Qoplarda sement tashirdik, qator bo'lib tisilishib qirg'oqqa g'isht olib chiqardik. Kiyimlarimiz xuddi Chor Rossiyasi davrida askarlar kiygan eski ko'k shinel va gimnastyorka edi. Hammamizning sillamiz qurigan, hech mubolag'asiz quruq suyak va terimiz qolgan edi xolos. Kiyimlarimiz xuddi tulumga kiygazganday osilib turardi. Bu kiyimlarda harakat qilish qiyin edi. Shinellarimizni yechib tashlab, gimnastyorkada ishlardik. Namlikdan, sovuqdan, ochlikdan odamlar xuddi pashshaday qirilib ketardi. Ko'z oldingda ochlikdan jon berayotganlarga qarab turish, Xudo ko'rsatmasin, naqadar dahshatli o'limi. Asirlar kaltakdan ham o'lardilar. Hayot men uchun o'z mazmunini yo'qotdi. Ammo imkonsizlikka qaramay, ana shu og'ir yillarda Xudo haqida o'ylamadim. Chunki meni Xudo yo'q deb ishontirgan edilar. Vaqt o'tgan sari darmonim qurib borardi. Bir kuni sohilga sement solingan qoplarni tashiyotgan edik. Men bor yo'g'i 18 yoshda edim. Shunchalik sillam qurgan ediki, sement qopi mendan ko'ra og'ir edi. Asirlardan yaqinda kelgan ikkita baquvati yelkamga sement qopni yukladilar. Arang oyog'imni sudrab yura boshladim. Qirg'oqqa yaqin joyda qop meni sudrab ketdi. Men gandiraklab ketdim. Hozir yiqilaman-u, qop meni bosib qoladi deb o'yladim. Oyog'imda turishga qanchalik urinmayin, baribir qulab tushdim. Qop yonimga tushib yorilib ketdi. Sement sochilib ketdi. Bu ahvolni ko'rgan nazoratchi oldimga avtomatini o'qtalib yugurib keldi. Avtomatning uchida pichoq bor ekan. Agar bor kuchimni yig'ib o'zimni chetga olmaganimda avtomatning pichog'i meni teshib yuborgan bo'lardi. Nazoratchi oldimga kelib, tizzamga pichog'ini tiqdi. Jon achchig'ida qochib qoldim. Nemis avtomatini yelkasiga oldi. Asirlar baqir-chaqir qilib qoldilar. Nemis avtomat tepkisini bosmadi. Shunda oyog'imdan qon oqayotganini sezdim. Gimnastyorkamning yelkasidan bir parchani yirtib olib, yaramni bog'ladim. Albatta, infeksiya ham tushdi. Oyog'imda yiringlash boshlandi. Konslagerda na vrach, na sanitar, na biror dori-darmon bor edi. Yara bitmas edi. Men ishga chiqa olmay qoldim. Hayotim oxirlashib borayotganini tushunib turardim. Lekin men hali yoshman. O'zimga rahmim keldi. Umuman inson nima uchun yashaydi? Hayotning mazmuni bormi? Shunga o'xshash boshqa ko'p savollar qalbimda tug'yon urar, menga azob berardi. Ammo savollarimga javob topa olmasdim. Bunaqa azob tortgandan ko'ra o'lgan yaxshiroq degan fikr miyamdan chiqmas, o'zimni o'ldirishga undardi. Qalbim esa isyon qilardi. Nimaga shunchalik erta o'lib ketishim kerak? Taxtakini ham 300 yil yashaydi-ku. Nahotki idrokli mavjudot bo'lgan inson o'z hayotiga aqlsizlarcha barham bersa. Qalbimda kurash avj olib borar, hali o'zim anglab yetmagan hayotdan mazmun izlash bezovta qilardi. 1941-1942 yillar Germaniyada qish qattiq keldi. Lagerimiz qalin o'rmonzorda joylashgan edi. Biz doimo nazoratchilarning qurshovida edik. Barak esa nam, sovuq, isitishga hech narsa yo'q. Kanslager boshlig'i hamma nogironlarni mayda tarasha, shoh-shabba yig'ib kelish uchun haydadi. Men xassaga tayanib arang yurardim. Lekin shunga qaramay, meni ham o'tin yig'ishga majbur qildilar. Sog'lomroq asirlar barakni isitish uchun quchoq-quchoq shoh-shabbalarni ko'tarib keldilar. Bir siqim quruq shoxchalarga arang tayanib harakat qilar ekanman, yo'g'onroq shoxni olish uchun ora-sira egilib qo'yardim. Shu tariqa asta-sekin yurdim. Birdan butalar ostida qandaydir mujiglanib kir bo'lib yotgan nam qog'ozga ko'zim tushdi. Men egilib buklangan qog'ozni oldim. Har ehtimolga qarshi uni ochmoqchi bo'ldim. Agar qog'ozga hech narsa yozilmagan bo'lsa, tashlab yubormoqchi edim. Nam qog'oz yirtilib ketmasin deb ehtiyotkorlik bilan ochdim. Qarasam, nimadir yozilgan. Buning ustiga rus tilida. Birortasi ko'rmayaptimikan deb atrofga nazar tashladim. O'qiy boshladim. Ne ko'z bilan ko'rayki, osmondagi otamiz degan ibodat ekan. Boshimdan oyog'imgacha butun tanam bo'ylab allaqanday shodiyonali titroq turdi. Har bir so'zni hijjalab o'qidim. Bu ibodat meni o'ziga rom qildi. Yig'ladim. Demak, men singari o'limga mahkum odamlarning samolarda otasi bor ekan. Bu fikrdan ilgari o'zim bilmagan ichki bir qudrat sezdim. Azob uqubatda qolgan qalbimni sirli xursandchilik tuyg'usi egalladi. O'sha bebaho so'zlar yozilgan ko'rimsiz varaqni ushlaganimda o'zim shu lahzada ruhimda his qilgan lazzatni sizlarga yetkazish uchun so'z topa olmayman. Xudo bor deb shodlanardi qalbim. Xudo bor. Hayotimda keskin burilish lahzalar edi bu. Noyob topilmani tasodif deb ayta olmasdim. Agar bu ibodat nemis tilida bo'lganda ham men ajablanmagan bo'lardim. Ammo nemislarning jang maydonlaridan uzoq joylarda rus tilida yozilgan ibodatni topib olganim mo'jiza-ku. Faqat asirga tushgan rus buni mana shu kulfat yurtiga olib kelgani aniq. Kim biladi? Birorta baxtiqaro o'lmasidan oldin bu qog'ozni qo'lidan tushirib yuborgandir. Xudoning yo'llarini bilib bo'lmaydi, keltirib bo'lmaydi. Nam qog'ozni ehtiyot qilib buklab, gimnastyorkamning cho'ntagiga yashirib qo'ydim. Barakka kelib, birinchi qilgan ishim bu ibodatni yod olish bo'ldi. Varaqni olib qo'yishlar mumkin, ammo xotiradan hech kim tortib ololmaydi. Nafaqat yod oldim, balki Xudoning bu ibodatini ertalab ham, kechqurun ham iltijo bilan ayta berdim. Bu mening Xudoga birinchi marta ongli murojaatim bo'ldi. Hatto ibodat qilishni unutib qo'ymasam edi deb qo'rqadigan bo'lib qoldim. Bu g'aroyib ibodat so'zlarini takrorlaganimda Rabbi mening qalbimga qanchalar mehribonlik bilan kirib kelayotganini his qilardim. Bir necha kun tirishib, xatosiz o'zim uchun qadrli bo'lgan so'zlarni takrorlardim. Keyin bu so'zlarning ma'nosi ustida o'yladim. Har bir so'zdan qandaydir kuch chiqib kelar edi. Osmondagi otamiz. Demak, men endi hamma unutib qo'ygan yetim emasman. Osmonlarda mavjud bo'lgan. Mana Xudo qayerda yashar ekan? Nimaki men bu haqda ilgari bilmagan ekanman. Qalbimning tub-tubigacha to'lqinlanib ketdi. Xudoga ehtiyojlarim to'g'risida aytaman degan qarorga keldim. Ey Xudoyim, agar sen bor bo'lsang, menga najot ber. Qalbimdan fig'on otilib chiqdi. Agar sen bor bo'lsang, menga yordam ber. Mening ahvolimni o'zing ko'rib turibsan. Yana oz vaqtdan keyin hayotim tugaydi. Masihning ta'limoti haqida ham, Xudo ibodatlarga javob berish haqida ham hech narsa bilmasdim. Lekin baribir hayotimda qandaydir o'zgarish bo'lishini kutaverdim. Lagerdagi vaziyatdan xulosa chiqarib, kuniga o'layotgan asirlarga nazar tashlab, tibbiy yordam kutish behuda edi. Ammo oradan ma'lum vaqt o'tgach, Baraka birdan tarjimon kirib, shunday deb e'lon qildi. Barcha nogironlar, cho'loqlar, xastalar vrachning qabuliga kirsin. Qalbim shodlikka to'lib titradi. Xudo mening ibodatlarimga javob berdi. Bechora xalq qator bo'lib tizilib, navbat bilan vrachning qabuliga kirdi. Hamma xastalar orasidan 4 kishini operatsiyaga tayinladi, jumladan men ham. 3 kundan keyin bizni traktorning pritsepiga yuklab, nazoratchi bilan gospitalga jo'natdilar. Xirurg yaramni tozalab bog'ladin va yechmagin deb buyurdi. Doka to o'zi yeyilib ketguncha yuraverdim. Osmondagi otamiz ibodatini men unutmasdim. Ibodatdan keyin so'kinish, chekishni o'zimga uyat deb bildim. Vijdonim bunga yo'l qo'ymasdi. Chekishni tashladim. So'kinmaslikka harakat qilardim. Vijdonim ham xotirjam bo'ldi. Yomon xatti-harakatlarim uchun muqaddas ruh meni fosh qilganini keyinroq tushunib yetdim. Operatsiyadan keyin bir necha oy o'tgach, lagerga bir fermer keldi. U lager boshlig'idan kartoshka yig'ishga asirlardan bersangiz, deb so'radim. Menda faqat nogironlar, kim borsa olaver, dedi boshliq. Asirlar albatta men ham dalada kartoshka yeymiz-ku degan umid bilan shoshilib qoldik. Ikki hafta bizni kartoshka yig'ishga olib bordilar. O'sha yili men uchun xom kartoshka qovurilganidan ko'ra mazaliroq tuyuldi. Shu darajada sillam qurigan edi. Ish paytida xom ildiz mevani shinelimiz etagiga yoki ko'ylagimiz yengiga artib yeyardik. Tushlikka xo'jayin biz uchun maxsus kartoshka qaynatardi. Bu ko'z ko'rib quloq eshitmagan lazzatli taom edi. Asrlarga ancha kuch kirib qolgani sezilib turardi. Lekin afsus, yig'im-terim ishlari tugadi. Garchi men mehnatga layoqatli bo'lmasam ham, meni va yana bir necha asrlarni Simens shtat konslagerga jo'natdilar. Bunda men yana Xudoning mehribonligini ko'rdim. Albatta, ibodatlarimga javoban. Bu yerda bizni bemajol holdan toygan nogironlarni zavodga haydadilar. Zavodga borguncha 3 kilometr piyoda yurishimiz kerak edi. Qo'lingdan keladimi, kelmaydimi, yog'och baraklar qurishing shart. Zavod egasi, fabrikant ishchilarga berilayotgan mahsulotdan manfaatdor edi. Shu bois bizni yaxshi boqardi. Tushlikni zavodga olib kelishardi. Hech kim meni majbur qilmasa ham, ovqat uchun shukronalik bildirishga yuragim da'vat qilardi. Men hammaning oldida tiz cho'kib ibodat qilardim va keyin ovqatni tanovul qilardim. Ovqatdan keyin yegulik uchun Xudoga minnatdorchilik bildirardim. Tushlik olib keladigan nemis ibodat qilayotganimni ko'rdi va tushuntirishim uchun menga lug'at olib keldi. Axir men maktab partasidan nemis tilini biroz bilardim. Lagerda ba'zan nemis tilidagi gazetalar ham paydo bo'lib qolar. Men o'zimcha nemis tili bilan shug'ullanardim. Frontda nimalar yuz berayotganini hijjalab o'qib, bilib olardim. Qayg'udosh o'rtoqlarimga bu haqda aytib berardim. Sen nemischani bilasanmi? Hayron bo'ldi nemis. Ha, deb gapni to'xtatdim, chunki u bilan har qanday muloqot taqiqlangan edi. Keyinroq u menga qandaydir katolikning rus tilidagi diniy kitobini olib kelib berdi. Bu kitobda Masih haqida gapirilardi. Ammo keyinchalik shuni bilib oldimki, bilimsizligim tufayli bu kitobdan chin dildan qabul qilganlarim nihoyatda buzilgan g'irt rivoyatlar ekan. Boshqa bir haqiqatni men bila olmadim. Bizni uzoq vaqt barak qurilishda band qilib turdilar. Qurilish shunday ketardi. Dastlab maydon tayyorlanar, keyin qoziq qoqlardi. Qoziqlarga to'sin tashlanib, ularga ustun tiralardi. Boshliq ishchilar bilan nemischa gaplashardi, ammo hech kim tushunmasdi. Asirlar esa nima qilishlarini bilmay angrayib turaverardilar. Boshliq esa ularni kaltaklar edi. Nikolay, u bizdan nimani istaydi? Tarjima qil. Nima uchun u bizni uryapti? Deb so'rardilar bolalar. Kuraklarni olinglar, vagonlarni chetga surib, qurilish uchun maydonni tayyorlanglar, deyapti. Bolalar xursand bo'lib ishga kirishib ketardilar. Bu vaziyat boshliqning nigohidan chetda qolmadi. Sen nemischani bilasanmi? Ozroq. Yur, menga tarjimon bo'lasan. O'shandan boshlab boshliqning hamma ko'rsatmalarini tarjima qilib beradigan bo'ldim. Ayni paytda bolalar bilan baravar ishlardim. Lager tarjimoni qochib ketdi. U Moskvalik edi. Lager boshlig'i meni tarjimon qilib tayinladi. Men ishda ham, lagerda ham, kasalxonada ham tarjimonlik qilardim. Kasallar vrach huzuriga kelar, ular nimadan shikoyat qilayotganlarini vraj tushunmas edi. 1943 yilga kelib, lagerda nemis formasidagi bir odam paydo bo'ldi. Ammo rus tilida toza gapirardi. Biz unga hayrat bilan qaradik. Ayni paytda o'zimizni olib qochardik. Lagerga e'lon qil, toki hamma yig'in joyiga kelsin. Hozir yig'ilish bo'ladi. Men e'lon qildim. Ma'lum bo'lishicha, bu odam rus ofitseri Vlasovchi ekan. U asirlarni frontga da'vat qildi. Kim Vlasov armiyasiga borishni istaydi? Xohlovchilar ariza bersin, deb vaqti-vaqti bilan bizning barakka kelib turishga va'da berdim. Kimdir ariza berdi. Men ularni qaytarishga urindim. Bu paytga kelib, menda shunday tushuncha shakllanib bo'lgan edi. Agar so'kinsam, Xudo oldida gunoh qilgan bo'laman. Odam o'ldirish esa bundan ham battarroq. Sizlarga nima bo'ldi? O'zlaringiznikini o'ldirmoqchimisizlar? Birodar, birodariniya? Asrlar ilojsizlikdan hamma narsaga tayyor, nima bo'lsa ham shu yerdan chiqib ketsam bo'ldi degan xayol deydilar. Bu yerdan chiqib ketsam bo'ldi, biroz quvvatga kirib o'zimizniklar tomon qochib ketaman. Bu yerdagidan ko'ra u yerdan qochib ketish qiyinroq, deb boshqalarni ko'ndirmoqchi bo'ldim. O'zim ham Vlasovchining ko'ziga ko'rinishni istamasdim. U barakda ko'rinishi bilanoq burchakka borib berkinib olardim. Meni qidirishib, "Tarjimon qayoqqa yo'qolding?" deb baqirishardi. Men esa javob bermasdim. Bir necha marta meni topa olmadilar. Osongina qutulib ketdim. Bir kuni baribir meni izlab, yashiringan joyimdan topib, boshliqning kabinetiga olib keldilar. Nimaga yashirinib yuribsan? Men ochiqchasiga tan oldim. Bu armiyaga yollanishni istamayman. Nimalar deyapsan o'zi? Bolshevikmisan? Kommunistmisan? Ana shundan keyin boshlanib ketdi-ya. Tarjimon bo'lsam ham men rosa kaltaklashdi. So'ngra boshliq buyruq berdi. Ertaga ishga chiqasan. O'sha senga o'xshagan bolshevikni barakka kelib o'ylay boshladim. Yura olaman. Oyog'imdagi yara asta-sekin bitayotgan edi. Ishga chiqaman. Yo'lda meni kommunist deb otib tashlaydilar. Men chin dildan Xudoga iltijo qila boshladim. Bir necha marta ko'rgan edim-ku, Xudoim meni qanday himoya qilganini. Lekin baribir o'limdan qo'rqardim. Tun bo'yi "Ey Xudoim, o'zing meni saqlagin" deb ibodat qilib chiqdim. Ertalab brigada bilan safga turdim. U yerda meni oshxonaning boshlig'i ko'rib qoldi. "Sen qayoqqa?" deb so'radi u. Yuz bergan voqeani unga aytdim. U brigadirdan ishchilarni olib ketmay tur deb iltimos qildi va o'zi shtabga yugurib ketdi. Oshxonada tarjimonim yo'q. Juda bezor bo'ldim. Bitta narsani olib kelishni buyursam, boshqa narsani ko'tarib keladi. Boyka menga yordam bersin, deb meni qaytarib oldi. Oshxonada men ancha kuchga to'ldim. Vatanimga qaytgim kelardi. Bizning armiyamiz Oder daryosi yaqiniga kelib qolganini gazetadan bilgan edim. Sankt-Peterburglik bir yigit ham qochib ketishni mo'ljallab yurganimni sezgan ekan. Bilasanmi, biznikilar Oderdan o'tishlari bilanoq nemislar yo bizni otib tashlashadi, yoki amerikaliklarga berib yuborishadi. Yaxshisi qochib qolish kerak, dedi. O'zimiz haqimizda shubha tug'dirmay, ehtiyotkorlik bilan qochib ketishga tayyorlanaverdik. Nihoyat, bir kuni kechasi qochdik. Bizga qarata o'q otdilar. Biz esa ancha uzoqqa ketgan edik. Shuning uchun o'qlar yetib bormas edi. Butun tun bo'yi yo'l yurdik. Kunduzi esa ehtiyot bo'lib ketdik. Chunki ustimizda asrlar kiyimi edi. Nemislar vahimaga tushib, bizga zarracha e'tibor bermay, har kim duch kelgan tomonga qochib ketayotganini ko'rganimizda dadil bo'lib yo'l yurdik. Nihoyat front chizig'ini bosib o'tdik. O'zimiznikilarni, o'zimizning qardoshlarimizni ko'rdik. Askarlarga yuzma-yuz kelganimizda qayoqdan kelayotganimizni tushuntirdik. Kiyimlarimizga qarab ham bizni darrov bilib olishlari qiyin emas edi. Askarlar bizni komandirning oldiga olib keldilar. Meni artilleriya polkiga yuborishdi. Men qo'shinimiz bilan Berlingacha bordim. Ammo shu paytlarda g'alati hodisa yuz berdi. Men asirlikda birga bo'lgan odamlar bilan uchrashib qoldim. Tirikmisan? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Axir sizlarning jasadlaringizni ko'zimiz bilan ko'rgandik-ku, deyishdi. Ma'lum bo'lishicha, lager boshliqlari asirlarni qo'rqitish uchun lagerga ikkita murdani olib kelishgan ekan. Va kim qochsin, ularni mana shunday qismat kutadi deb tahdid qilishgan ekan. Dahshatli urush ham tugadi. Hamma askarlar bitta narsani orzu qilishardi. Tezroq vatanimga, oilam, yaqinlarim, tug'ishganlarim bag'riga qaytsam derdi. Asosan hamma ketib bo'ldin, faqat ba'zi askarlarnigina Germaniyada ushlab turdilar. 1945-yili harbiy qo'mondonlik kutilmaganda bir xabar yetkazdi. Menga vatan xoini sifatida jinoiy ish ochilgan emish. Tergovni olib borayotgan kapitan dialoga shunday deb yozibdi. Boyka qo'lida qurol bilan o'z ixtiyori bo'yicha asir tushgan. G'azabim qaynab ketdi. U ofitser, qanday qilib bunaqangi yolg'onni yozdingiz? Men hatto yosh jangchilar kursini o'tamasdan turboq asirga tushib qolgandim. Hali qasamiyot ham qilmagan edim. Qo'limga qurol ham berishmagan edi. Buning ustiga urush boshlanmasdan oldin hatto qasamiyot qabul qilganlarning uchtasiga bitta qurol berilgan-ku. Sen kamsomol bo'lgansan. Qurol topishing kerak edi. Tiriklay asir tushmasdan o'zingni otishing shart edi, dedi ofitser. Bu boshqa gap. Qo'lida qurol bilan o'z ixtiyori bo'yicha asir tushgan degan gap nimaga kerak? Ofitserga tushuntirish befoyda edi. Sud hukm chiqardi. 15 yil katorga ishlarga, 5 yil surgun, 5 yil huquqlardan mahrum qilish. Jazo muddatini o'tashim uchun meni Vorkutaga jo'natdilar. O mehribon Xudoyim. Agar Xudoyimga duch kelmaganimda, agar unga ibodat qilishni o'rganmaganimda, bu azoblarni qanday ko'tarardim? Xudoyimga iltijo qilmagan kunim bo'lmasdi. Xudo bor deb chin dildan ishonardim. U mening iltijolarimni eshityapti, meni nohaq hukm qilganlarni u biladi. Xudoning qo'li meni noma'lum yo'llardan olib boradi deb o'zimga tasalli berardim. Chunki na umidsizlikka tushardim va na afsus chekardim.